8 kamili hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde. Jina langu ni BMJ Muridhi. Umoja wa Mataifa umeripoti hii leo kwamba ghasia magharibi mwa Sudan mwezi huu pekee zimewakosesha makazi watu zaidi ya 84,000, idadi hiyo ikiongezeka mara mbili ya wale ambao wameondolewa katika nyumba zao hadi sasa mwaka huu. Idadi hiyo ni kubwa kuanzia mwezi Januari mwaka 2021. Mwaka jana takriban watu zaidi ya 400,000 walikoseshwa makazi, mara tano zaidi ya mwaka uliotangulia wa 2020, na hayo ni kwa mujibu wa data za Umoja wa Mataifa. Mzozo ulizuka huko baada ya mwaka 2003, baada ya serikali ya Sudan kujiunga na kundi la wanamgambo la Janjaweed kwa ajili ya kupambana na makundi ya uasi yenye silaha. Takriban watu 2.5 milioni walikoseshwa makazi na wengine 300,000 kuuawa. Uchunguzi wa mwisho umeonyesha kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitakiwa kujua zaidi kuhusu masuala ya rushwa dhidi ya kiongozi aliyemtangulia Jacob Zuma. Tume iliyopewa jina la Zondo iliundwa mwaka 2008 kufanya uchunguzi wa shutuma za rushwa ya kiwango cha juu dhidi ya Zuma. Zuma anashutumiwa kujihusisha na wafanyabiashara waliokuwa karibu na yeye kwa ajili ya kunyakua rasilimali za serikali. Wote wamekanusha tuhuma hizo, na Ramaphosa alipokea ripoti kutoka kwa jaji mwandamizi Raymond Zondo kwenye jengo la Union mjini Pretoria. Polisi pia wanafanya uchunguzi wa tuhuma za utakatishaji wa fedha dhidi ya Ramaphosa baada ya mamilioni ya dola kuripotiwa kuibwa kutoka shambani mwake. Ramaphosa pia anakabiliwa na changamoto za mgawanyiko wa ndani ya chama chake cha African National Congress, ANC, ambacho kitaamua kama kitampa ugombea kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2024. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson hii leo amefanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu makubaliano yao ya uhamiaji ambayo yamezua utata. Nchi hizo mbili zimetetea mpango huo wa uhamiaji, wahamiaji wakitoka Uingereza kupelekwa huko nchini Rwanda, ambao unataka Uingereza kuwahamisha wakimbizi hao walio katika nchini mwake na kupeleka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Viongozi hao wawili wamepongeza ushirikiano wao wa uhamiaji na maendeleo ya kiuchumi ambayo yanakabiliana na usafirishaji hatari wa binadamu na kutoa fursa ya kujenga maisha mapya katika nchi salama, kwa mujibu wa afisi ya Johnson. Mkutano wao wa pembeni ya kongamano la Jumuiya ya Madola linaloendelea mjini Kigali unafuatiwa na mazungumzo mjini humo jana Jumatano kati ya Kagame na mwanamfalme Charles, ambaye alinukuliwa akisema kwamba mpango huo unasikitisha. Na watu wasiopungua 13 wakiwemo watoto 4 waliuawa katika mapigano mapya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii, Umoja wa Mataifa umesema, huku kukiwa na ongezeko la mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi. Wa mapigano yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni baada ya waasi wa kundi la M23 kuishutumu serikali kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya mwaka wa 2009, ambapo jeshi lilipaswa kujumuisha wapiganaji wake. Hasia zilizozuka upya tayari zimewalazimu maelfu kukimbia makazi yao mashariki mwa DRC na kuweka shinikizo kwa mashirika ya kibinadamu katika eneo hilo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jumba kuu. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwenzangu Kenneth Bwire ya kuendeshea mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia uchunguzi unaoendelea katika bunge la Marekani kuhusiana na uvamizi uliotokea Januari 6 mwaka 2021 kutokana na uchaguzi mkuu. Sehemu ya pili tunaangazia namna vijana wanaweza kushirikishwa katika masuala ya uchumi, siasa na maendeleo ya mataifa ya Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, mengi yametokea katika siasa za Marekani tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hii ni kufuatia uvamizi wa majengo ya bunge Januari 6 mwaka 2021 baada ya ushindi wa Rais Joe Biden. Wakati huo ilikuwa ni shughuli ya kuidhinisha ushindi wa Biden ambao ulipingwa vikali na rais aliyeondoka madarakani Donald J. Trump. Wafuasi wa Trump walivamia bunge. Vifo viliripotiwa, damu kumwagika na uharibifu kuripotiwa vile vile. Tangu wakati huo, siasa za Marekani zimezunguka hayo yaliyotokea bungeni. Na kwa sasa, kikao maalum kinaendelea kuchunguza na kukusanya ushahidi kujua kilichotokea. Kamati ya bunge inaendelea kuchunguza kilichotokea na kupokea ushahidi kutoka kwa watu mbalimbali hasa waliokuwa katika utawala wa Trump wakati huo. Naungana na Profesa David Monda, mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Profesa, kulingana na yale ambayo tumeyaona, tumeyasikia kufikia sasa, mwelekeo ni upi wa bunge? Nini wanakitafuta?
Kila kikao kimejaribu kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba Rais Trump na wafuasi wake walikuwa natumia njia ambazo hazifai ili kuweza kujaribu kuhakikisha kwamba Donald Trump akae bado mamlakani. Hivi leo tutaangazia au wataangazia idara ya haki kuonyesha kwamba Trump alikuwa anajaribu kutumia maafisa kadha wa kadha kwenye idara hiyo ili kujaribu kuhakikisha kwamba utawala wake unaendelezwa pasi na kwamba alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2020.
Katika vikao vinne ambavyo vimetangulia, ambao vimeshafanyika, kamati hiyo ilikuwa inajaribu kuonyesha ushahidi ambao wanao kesi dhidi ya aliyekuwa Rais Donald Trump, namna alivyokuwa katikati ya mpangilio wote wa kuvuruga ushindi wa Joe Biden, wa kuvuruga imani katika uchaguzi mkuu, na namna ya kuvuruga fikra za watu ili wakaweze kuvamia majengo ya bunge. Ushahidi uliotolewa kwa namna yoyote, unapousikiliza na kuutazama, unambana Trump?
Ushahidi unambana Trump, kusema kweli. Na jambo la kushangaza ni kwamba ushahidi huu bado unaendelea, bado kuna vikao vingine, kuna kikao leo, kutakuwa na vikao vingine tena mwezi wa saba. Lakini tusahau ya kwamba kikao hiki cha kamati ni kikao cha bunge. Chanzo chake haswa ni kujaribu kugundua ni kipi kilichofanyika, lakini kuweza kumhukumu bwana Trump, nafikiria hilo litakuwa kazi ya idara ya haki kule Washington, kamati hii itakapomaliza kazi yake.
Trump hakutaka kuwasikiliza wale ambao alikuwa nao serikalini, aliyowaamini kuwaweka serikalini kumfanyia kazi. Hakutaka kuwasikiliza kabisa, ikiwemo hata aliyekuwa makamu wake Mike Pence. Ni ushahidi wa kubana ama ni ushahidi unaonyesha dhahiri kwamba alikuwa amepoteza kila njia na sasa ilikuwa ni kutafuta mbinu za mkato kushikilia kila ambacho anafikiria wengine pia wakubali ni hiki?
Nafikiria hilo ni swali gumu, manake umeangazia haswa Rais Trump mwenyewe. kweli kuna ushahidi mkubwa ambao unajaribu kuonyesha na kamati inajaribu kuonyesha kwamba Trump alikuwa amejua dhahiri shahiri ya kwamba alikuwa amepoteza uchaguzi. Kamati inajaribu kuonyesha kwamba hata ingawa alikuwa ameambiwa na mawakili wake na maafisa wake wa uchaguzi ya kwamba alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi, bado alikuwa anatafuta njia ya mkato ili kuweza kubaki madarakani. Lakini kesi hii itakapoamuliwa, iwapo idara ya haki ya Marekani ikichukua au ikimshtaki bwana Trump, chanzo chake haswa kitakuwa kujaribu kuonyesha kwamba Trump alikuwa akiongoza yeye mwenyewe akijua ya kwamba anakiuka katiba, anakiuka katiba na ukweli ambao ulikuwa unajitokeza. Ile kesi watakuwa kijaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba kweli Trump alikuwa anajua kwamba alikuwa ameshindwa na alikuwa yeye mwenyewe akiongoza njia mkato kuhakikisha kwamba anabaki madarakani. Hilo ndilo litakuwa kesi, kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba Trump alikuwa anatumia njia ya mkato na kukiuka katiba, na pale ndipo itakuwa donda ndugu au itakuwa pahala ambapo kesi lazima ithibitishwe bila kuwa na njia nyingine mbadala ya kuhakikisha kwamba Trump hakuwa amejua ya kwamba ameshindwa kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2020.
Aliyekuwa mwanasheria mkuu William Barr, ambaye alionekana kuwa karibu sana na Trump, watakapokuwa wanamhoji, unadhani watakuwa wanatafuta mambo gani kutoka kwake?
Barr alikuwa amesema ya kwamba Trump ameshindwa. Barr alikuwa amemweleza Trump ya kwamba ameshindwa kwenye uchaguzi. Na pia tusahau ya kwamba Barr aliachishwa kazi na bwana Trump kwa sababu Trump alikuwa amekasirika kwamba Barr hakiuki katiba kwa njia viegezo fulani kuweza kumsaidia kwa njia moja au nyingine njia mkato kuweza kukaa madarakani. Kwa hivyo hiyo ndio chanzo kimoja, kamati ambayo itakuwa ikijaribu kuonyesha kwamba Trump alikiuka katiba. Lakini pia kwenye njia nyingine, kamati itakuwa ikijaribu kuonyesha kupitia idara ya haki ya kwamba Trump alikuwa anajaribu kutumia maafisa wengine, maafisa ambao watamtii kuhakikisha kwamba wamekiuka katiba, hususan pale ndani ya kwamba kuna maafisa wengine ambao aliwapiga kalamu wale ambao walikataa kukiuka katiba, na Trump alikuwa anatafuta njia kwamba ataweka maafisa ambao watamtii kwenye idara ya haki ili waweze kuchunguza uchaguzi ambao ulikuwa umefanywa na kudanganya ya kwamba Joe Biden hakuwa ameshinda, ya kwamba kulikuwa na udanganyifu kwa uchaguzi wa mwaka 2020, hata ingawa kwa kweli imeonekana bayana ya kwamba Joe Biden alikuwa ameshinda uchaguzi na Trump alikuwa ashapigwa kalamu na umma kwenye uchaguzi huo wa mwaka 2020.
Profesa Monda, tunafahamu kwamba baada ya uchaguzi huo mwaka 2020, Donald Trump aliripotiwa na vyombo vingi vya habari kwamba alijaribu kuunda kamati maalum katika idara ya haki ili kuchunguza ama kushirikiana na kikosi chake cha uchaguzi cha kampeni kuchunguza yale aliyoita kwamba kulikuwepo wizi wa kura katika baadhi ya majimbo na kutaka uchaguzi huo ubatilishwe. Hata vyombo vya habari vilinukuu kwamba aliambia baadhi ya maafisa katika idara hiyo kwamba semeni tu kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki na mengine mniachie mimi na wabunge wa Republican. Matamshi kama haya kwa vyovyote vile yanaweza tumika katika ushahidi wanaotafuta kamati maalum inayochunguza vurugu hizi dhidi ya Capitol Januari 6.
Nafikiria matamshi hayo vile nimesema, kamati hii inachunguza kuonyesha kipi kilitokea, lakini idara ya haki ikimshtaki, yani wakiweka kamati maalum, yani grand jury kumshtaki Donald Trump mahakamani, ushahidi huu wote utatumika kuweza kuhakikisha kwamba kesi yake imewekwa imeongezewa nguvu, yani mashtaka yameongezewa nguvu ili kuhakikisha kwamba imeonyeshwa wazi ya kwamba Trump alikuwa amekiuka katiba. Lakini lazima nieleze umma ya kwamba, yani wasikilizaji, ya kwamba kamati hii ni kamati ya kujaribu kutatua kipi kilifanyika. Haiwezi kusukuma mashtaka mbele. Mashtaka lazima yatasukumwa na idara ya haki, na mkuu wa idara ya haki ndiye atakayeamua kwamba kweli Trump ana kesi ya kujibu au la, na pale ndipo mbarika itaweza kujitokeza. Lakini vile tumeangazia hapa, ushahidi ni mwingi, lakini kikatiba lazima serikali ionyeshe dhahiri ya shahiri ya kwamba Trump amekiuka katiba, na nafikiria hilo ndilo litakuwa chanzo cha kesi kitakachowasilishwa na idara ya haki, ikiwa wakuu wa idara ya haki watasema Trump kweli ana kesi ya kujibu.
Kuna zile kanuni ambazo zinawakinga maafisa ambao walitumika katika serikali katika ngazi ya juu, hasa hii idara ya haki. Inakuwaje kwamba hii kamati inaweza ikawaita hao maafisa akiwemo aliyekuwa mwanasheria mkuu na kuwahoji licha ya kuwepo hizo kanuni ambazo kwa Kiingereza tunaitwa executive privilege?
Hilo ni swali muhimu, na nitalijibu hivi. Hili jambo la executive privilege, yani kile kipengele ambacho kinaonyesha au kinasaidia kuficha yale matamshi au siri za serikali ambazo zimefanyika kwa niaba ya Marekani, kuna kipengele ya kikatiba ambacho kimeweka yani siri za serikali ili kuhakikisha kwamba maamuzi ya serikali hayaonyeshwi bayana kwa maadui wa Marekani. Lakini pia mle ndani kisheria, ndugu mwenyekiti, kuna kile tunakiita fraud crime exception, yani kipengele kingine ambacho kinasema kukiwa na ukiukaji wa kisheria ambao umefanyika, serikali au rais hawezi kutumia kile kipengele cha executive privilege kusema kwamba kwa sababu jambo hili ni siri ya serikali, haliwezi kufichuliwa kama ni kweli katiba imekiukiwa. Na tunaweza enda nyuma hadi kesi ya Nixon versus United States. Rais Nixon alijaribu kutumia executive privilege kuficha yale machafu ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa hivyo kwenye kile kipengele, hata ingawa kuna hili jambo la executive privilege, kipengele ambacho kinaunda siri za kitaifa, kama katiba kimekiukiwa, yani kuna kipengele cha fraud and crime exception, lazima maafisa wa serikali wajitokeze na waweze kueleza bayana kama rais wa kitaifa amekiuka katiba. Manake rais wa taifa wa Marekani si mfalme, ni raia ambaye ana kazi ya kikatiba, na lazima awe chini ya katiba, asiongoze kama mfalme. Mle ndani ndipo anasema executive privilege, yani siri za serikali, haziwezi kutumiwa kuficha uchafu ambao rais alikuwa akiyafanya. Kama rais amekiuka katiba kwenye kipengele tunakiita fraud and crime exception, lazima maafisa wa serikali waweze kuonyesha bayana au kueleza bayana njia gani rais ameweza kukiuka katiba. Na nafikiria kipengele hicho cha fraud and crime exception kitatumiwa kupiga kalamu nafsi hii ya siri za serikali, yani executive privilege.
Professor David Monda, umeandika makala ambayo umechapishwa na gazeti la Daily Nation, na makala yako yanasema kwamba licha ya kuwepo ushahidi dhidi ya aliyekuwa rais Donald Trump, kumfungulia mashtaka na kumweka gerezani itakuwa ni makosa. Kwa mhutasari, makosa yako wapi kama mtu amefanya makosa? Na umesema katiba ya Marekani haijali wewe ni nani.
Swala hili au kesi hii au uchunguzi wa Januari 6 ni swala la kikatiba lakini kwenye kiegezo kile vile nilikuwa nimeandika pia ni swala pia la la kisiasa. Kwa hivyo Trump isemekane kweli amekiuka katiba, akafungwa gerezani. Chanzo hicho kikatiba kitakuwa sawa, lakini kisiasa kitaleta mbarika. Manake nusu ya Marekani, Trump ana wafuasi wengi na itaongeza ile hamaki au chuki ya kisiasa na haitasaidia Marekani. Kwa hivyo kikatiba kweli anaweza kufungwa, lakini kisiasa itakuwa donda ndugu kwa taifa hili la Marekani.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Licha ya kwamba idadi kubwa ya watu Afrika ni vijana, wamesalia nyuma katika masuala ya siasa na uchumi. Mara nyingi nyadhifa nyingi za siasa zimechukuliwa na watu walio na umri mkubwa, hali ambayo imesababisha vijana kuhisi kwamba wamesahaulika katika masuala ya uongozi katika nchi za Afrika. Masuala kama haya yamechangia vijana kupanga na kushiriki maandamano ambayo hata yamefikia kuziondoa baadhi ya serikali madarakani katika nchi za Afrika. Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia namna vijana wanaweza kushiriki katika masuala ya siasa na uchumi katika maendeleo ya nchi za Afrika.
Vijana ndio sehemu kubwa zaidi ya idadi ya watu wa Afrika, na ndio kundi la watu walioathirika zaidi katika maendeleo ya kiuchumi na kisiasa. Kufikia mwaka wa 2019, karibu asilimia 60 ya idadi ya watu wa Afrika ilikadiriwa kuwa ni chini ya umri wa miaka 25, na kuifanya Afrika kuwa bara changa zaidi duniani. Kulingana na makadirio ya idadi ya watu ya Umoja wa Mataifa, umri wa wastani barani Afrika mnamo mwaka 2020 ulikuwa ni miaka 19. Zaidi ya vijana milioni 16 wa Afrika, karibu asilimia 13.4 ya jumla ya nguvu kazi ya vijana wenye umri wa miaka kati ya 15 na 24 hawana ajira, na zaidi ya asilimia 40 ya vijana wa Afrika wanaona hali yao ya sasa ya maisha kuwa mbaya sana, huku asilimia 60 ya Waafrika hasa vijana wanafikiri kwamba serikali zao zinafanya kazi mbovu katika kushughulikia mahitaji ya vijana. Vijana hawawakilishwi vyema na wanatengwa katika mipango ya maendeleo katika nchi nyingi za Afrika. Hii inawasukuma kushiriki katika maandamano, huku wakijaribu kubadilisha mifumo ya kisiasa ambayo inachukuliwa kuwa haina uwezo, na ndio sababu kwa mateso ya kila siku yanayowakumba watu. Nimezungumza na mwanasheria Profesa Pierre Lo Lumumba, na nimemuuliza ni mambo gani yamesababisha vijana kutengwa, kwa mfano katika nyanja za kisiasa.
Kumbuka kwamba katika nchi nyingi za Kiafrika siasa zinaendeshwa kwa misingi ya fedha na ukabila na ushabiki. Ikiwa siasa zinaendeshwa kwa misingi ya fedha, ukabila na ushabiki, jiulize, vijana wana fedha? Kwa wastani vijana wana fedha. Pili, ikiwa ni kwa ukabila, kuna vigogo wa makabila ambao wamejikita, wamekita mizizi kwa miaka na wangatuki. Tatu, ikiwa ni kwa misingi ya ushabiki, vigogo hao wa kikabila ambao wana fedha, wamejikita mizizi na wangatuki, basi huwa ndio katika mstari wa mbele. Kwa hivyo vijana wachache tu wakijitokeza wanakwazwa, wanakwazwa kwa uhaba wa fedha, wanakwazwa kwa kuwa hawajajikita katika misingi ya kikabila, na vile vile hawashabikiwi. Kwa hivyo vitu hivyo vitatu ukiviangazia, basi itakuonyesha kwamba vijana, hata wale ambao wananuia kujihusisha katika siasa jinsi tunavyoielewa katika nchi nyingi za Kiafrika, hawawezi, na wakishiriki hawatafua dafu. Siasa za ubabe ambazo zimetamalaki katika bara la Afrika itaendelea kukwaza maendeleo ya kisiasa. Jambo la muhimu ni vijana wenyewe wafunguke macho. Jambo la muhimu, vijana wenyewe waanze kupiga kura kwa misingi hoja na haja. Ilivyo sasa, ikiwa vijana wanapiga kura kwa misingi ya ushiriki na misingi ya fedha na misingi ya kuwafuata vigogo wa kikabila, basi wataendelea kubaki pale pale katika udongo wa mfinyanzi ikiwa wamepama pale na wamedumazwa pale.
Tangu wakati wa mapinduzi yaliyokumba nchi za Kiarabu, vijana wengi katika nchi mbalimbali barani Afrika wameandamana kupinga udikteta, kuongezwa kwa mihula ya urais, ukosefu wa uwazi wakati wa uchaguzi na sera mbaya za kijamii na kiuchumi. Katika mengi ya maandamano hayo, vijana wameweza kupata mafanikio makubwa katika kuondoa viongozi wa kisiasa na kuleta mabadiliko ya sera, lakini wameshindwa kuleta mabadiliko ya kimfumo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa sababu ya vijana hao kukosa ushawishi katika siasa na serikali baada ya maandamano. Licha kuwepo kwa majukwaa kadhaa ya ushiriki na udhihirisho wa kutoridhika kama vile kuunda na kujiunga na vyama vya kisiasa na kushiriki katika chaguzi za mitaa au kuunda asasi za kiraia, vijana barani Afrika wameamua maandamano kama njia mwafaka ya kuwasilisha malalamiko yao. Hii inafanyika kwa sababu majukwaa mengine hayana ushawishi kama maandamano, hayatoi matokeo ya papo hapo, au vijana wanadanganywa au kulemewa. Hii inaeleza ni kwa nini vijana, licha ya idadi yao, mara nyingi hawashiriki katika michakato kama vile uchaguzi, kama waombea au wapiga kura. Profesa Lumumba anasema tatizo kubwa kwa vijana wa Afrika ni umaskini.
Katika nchi nyingi za Kiafrika, Kenya ikiwa mojawapo, umaskini ni mtaji mkubwa sana kwa wanasiasa. Ndio maana unaona wanasiasa wanaitisha mikutano za kisiasa na vijana ambao wana ajira wanahudhuria na wanawashabikia, watapewa vijipesa vidogo vidogo na hawajali. Kwa hivyo jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba katika siku za usoni wale ambao wanajitokeza kama viongozi na ambao wanakubalika lazima wahakikishe kwamba vijana wana ajira. Lakini hili ni jambo ambalo litatatiza kwa muda. Ilivyo sasa katika nchi nyingi za Kiafrika, na kuna uchaguzi nyingi tu ambazo zinaendelea ambazo zinapigiwa debe. Hapa nchini Kenya kuna uchaguzi, katika nchi ya Nigeria kutakuwa na uchaguzi mwaka 2023, nchi ya Zimbabwe na nchi zingine ambazo sitazitaja. Kilichoko ni hiki: ikiwa siasa ziendeshi kwa misingi ya hoja, ni wale ambao wana fedha ndio ambao watamalaki katika siasa hizo. Vijana kwa kuwa wana fedha wafikirii mambo ya kesho, wanafikiria chakula cha leo. Na kama nilivyosema hapo awali, wanasiasa wanajua hivyo. Na wakiwa wamejua hivyo, umaskini, nasisitiza tena, umekuwa ni mtaji mkubwa sana. Wafanye wa maskini ili watawale kwa urahisi. Hilo ndilo tatizo, na lazima vijana wenyewe wawe na mwamko mpya, wawe na mwamko mpya na ari mpya, na wawe ni wenye kuuliza kwa nini tumedumazwa hivi. Imewahi kufanyika popote katika bara la Afrika? Imefanyika. Imefanyika na inaendelea kufanyika katika nchi ya Sudan. Walimtorosha Omar al-Bashir. Ilifanyika katika nchi za Kiarabu Afrika Kaskazini. Tuliona kile ambacho kilifanyika katika nchi ya Tunisia. Tuliona kile ambacho kilifanyika katika nchi ya Misri na Algeria. Ingawa katika nchi hizo wakongwe tena walirudi madarakani kwa kupitia ubabe wa kijeshi, lakini harakati hizi zinaendelea. Na Waafrika, vijana wa Afrika lazima waamke. Unakumbuka zama zake mwenzetu Mbaraka Mwenshehe Mwaruka aliimba katika miaka ya 70 na kwamba vijana ndio tegemeo la taifa, na ikiwa watakuwa wanalala, basi nchi hizi zetu za Kiafrika zitaendelea kudumaa.
Kuwashirikisha vijana katika siasa na mambo mengine ya jamii ni swala muhimu kwa ukuaji wa uchumi, uvumbuzi, amani na usalama. Hata hivyo, vijana wa Kiafrika ambao wanapaswa kutoa mchango wa haraka kwa kiasi kikubwa wametengwa. Ingawa miongo iliyopita imeshuhudia maendeleo katika sera kwa maendeleo ya vijana kitaifa na kikanda, mafanikio kama haya mara zote hayalinganishwi na vitendo halisi. Vijana wengi sana bado hawana kazi na wanatatizika kupata rasilimali za umma na huduma bora za kijamii. Hawahusiki sana katika uundaji wa sera na muundo wa programu, kwani ushiriki wao katika siasa na kufanya maamuzi ni mdogo. Wakati huo huo, mafanikio ya nchi za Kiafrika yatapimwa kwa vizazi vijavyo ikiwa sera zitawekwa kwenye mizani yenye kuleta mageuzi na ushirikishi.
Ni taarifa yake Jason Nyakundi ikikamilisha kwa undani. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Naitwa Kenneth Bwire, uwe na jioni tulivu.